Կոտպորուչիկ դուբը իր ափսոսանքը հայտնեց, որ կապիտան սակները թողել գնացել էր, չլսելով իր եզրակացությունները արևելյան ճակատի հարձակման մասին։
«Եթե մենք ուզում ենք ինչպես հարկն է հասկանալ այդ վիթխարի հարձակումը»,
գոռում էր Կոտպորուչիկ դուբը լուսամուտն ի վեր,
«մեզ հաշիվ պետք է տանք, թե հարձակումն ինչպես ծավալվեց ապրիլի վերջերին. մենք պետք է ճեղքեինք ռուսական ճակատը և այդ ճեղքման համար ամենաձեռնտու տեղը համարեցինք Կարպատների և Վիսլայի միջև ընկած ճակատը»։
«Այդ մասին ես քեզ հետ չեմ վիճում»,
չոր պատասխանեց սակները և լուսամուտից հեռացավ։ Կես ժամ հետո, երբ գնացքը նորից շարժվեց սանոկի ուղությամբ, կապիտան սակները մեկնվեց նստարանի վրա և քնած ձևացավ, որպեսզի Պոտպորուչիկ դուբը նորից գլուխ չտաներ հարձակմանը վերաբերող իր անմտություններով։ Այն վագոնում, որտեղ գտնվում էր Շվեյկը, պակասում էր Բալուունը։ Նա խնդրել էր իրեն թույլ տալ հացով քերել ու մաքրել այն կաթցան, որի մեջ գուլյաշ էին եփել։ Գնացքը մեկնելու պահին Բալուունը գտնվում էր դաշտային խոհանոցների բաց վագոնում, և երբ գնացքը ցնցվեց, նա շատ անախորժ դրության մեջ ընկավ, գլխի վայր թրմփալով կաթսայի մեջ։ Կաթսայից դուրս էին ցցված միայն ոտքերը։ Շուտով նա ընտելացավ այդ նոր վիճակին, և կաթսայի միջից վերստին ճպճպոց հնչեց, ճիշտ այնպիսի ճպճպոց, որ ոզնին արձակում է ու տիճներ որսալիս։ Հետո լսվեց Բալուունի աղերսալի ձայնը.
«Իսեր աստծո եղբայրներ, բարի եղեք ինձ համար մի կտոր էլ հաց գցել այստեղ. այստեղ սոուս շատ կա»։
Այդ երանությունը շարունակվեց մինչև հաջորդ կայարանը, որին 11-րդ վաշտը հասավ փայլելու աստիճան մաքրված կաթսայով։
«Աստված ձեր կյանքը երկար անի, ընկերներ»,
սրտան շնորհակալություն հայտնեց Բալուունը։
«Այն օրվանից, ինձ զինվորական ծառայության մեջ եմ, առաջին անգամ է բախտը զբանում»։
Եվ նա իրավացի էր։ Լուպկայի լեռնանցքում Բալուունը երկու բաժին գուլյաշ ստացավ, բացի դրանից, Պորուչիկ Լուկաշը, որի համար Բալուունը սպայական խոհանոցից ճաշը բերեց առանց ձեռք տալու, ուրախությունից կեսից ավելին թողեց նրան։ Բալուունը միանգամայն երջանիկ էր, նա ճոճում էր ոտքերը, որ ցած էր կախել վագոնից։ Հանկարծ զինվորական ծառայությունը նրան մի տեսակ ջերմ ու հարազատ թվաց։ Խոհարարը սկսեց նրան ձեռք առնել։ Նա ասաց, թե սանոկում նրանց համար ընթրիք և մի ճաշ են պատրաստելու, այն ընթրիքների ու ճաշերի փոխարեն, որ զինվորները ճանապարհին չեն ստացել։ Բալուունը խրախուսանքով գլուխը շարժեց և շշնջաց.
«Այ կտեսնեք, ընկերներ, աստված մեզ չի լքի»։
Բոլորը սկսեցին սրտան ծիծաղել, իսկ խոհարարը, դաշտային խոհանոցի վրա նստած, սկսեց երգել. «Դարդ մի անի, դարդ մի անի, աստված միշտ էլ մի ճար կանի, թե որ գցի փորձանքի մեջ, ինքն էլ միջից դուրս կհանի, թե որ գցի մթին անտառ, ցույց կտա քեզ մի ճանապարհ, դարդ մի անի, դարդ մի անի, աստված միշտ էլ մի ճար կանի»։ Շավնե կայարանից դենը, հովտի մեջ, նորից սկսեցին զինվորական գերեզմանոցներ հանդիպել։ Գնացքից նկատվում էր մի քարե խաչ, վրան գլխատված Քրիստոս, որի գլուխը թռել էր երկաթգիծը գնդակոծելիս։ Գնացքը արագացնում էր իր ընթացքը, ձորահովտով սլանալով դեպի սանոք։ Ավելի ու ավելի հաճախ էին ավերված գյուղեր հանդիպում։ Նրանք երկաթգծի երկու կողմերով ձգվում էին մինչև հորիզոն։ Կուլաշնայի մոտ, ներքևում, գետի մեջ ընկած էր կարմիր խաչի մի ջախջախված գնացք։ Բալուունը աչքերը չռեց։ Նրան զարմացրին հատկապես շոգեքարշի ցրիվ եկած մասերը։ Ծխնելույզը խրվել էր ուղեթմբի մեջ և այնտեղից դուրս ցցվել 28 սանտիմետրանոց հրանոթի պես։ Այդ տեսարանը գրավեց ամբողջ վագոնի ուշադրությունը։ Ամենից շատ զայրացավ խոհարար Յուրայդան։
«Միթե կարելի է կարմիր խաչի վագոնների վրա կրակել»։
«Չի կարելի, բայց թույլատրվում է»,  պատասխանեց Շվեյկը։ «Լավ են նշան բռնել. հետո ամեն մեկը կարող է արդարանալ, թե դա գիշերն է եղել, կարմիր խաչը չեն նկատել»։ Առհասարակ, աշխարհիս երեսին շատ բան չի կարելի անել, բայց արվում է։ Բանն էլ հենց այն է, որ մարդ աշխատի անել այն, ինչ չի կարելի անել»։ Պիսեկի մոտ կայացած կայսրական զորաշարժերի օրերին հրաման եկավ, թե երթի ժամանակ արգելվում է զինվորների ձեռն ու ոտը կապել Բայց մեր կապիտանը մտածեց դա ուրիշ կերպ անել։ Նա հրամանի վրա միայն ծիծաղեց։ Չէ՞ որ պարզ է, որ կապված զինվորը չի կարող քայլել։ Դե նա ըստ էության այդ հրամանը զանտ չառավ, այլ պարզապես կապված զինվորներին գցեց գումակի սայլերի մեջ ու շարունակեց երթը։ Կամ ահա մի ուրիշ դեպք, որ տեղի է ունեցել մեր փողոցում 5-6 տարի առաջ։ Մի տան երկրորդ հարկում ապրում էր Պանկարլիկը, իսկ մի հարկ վերև մի շատ օրինավոր մարդ, կոնսերվատորիայի ուսանող մի կեշը։ Այդ մի կեշը թունդ կնամոլ էր և սկսել էր իմիջայլոց Պանկարլիկի աղջկա հետևից քարշկալ, քանի որ Պանկարլիկը տրանսպորտային գրասենյակի և հրուշակարանի տեր էր, իսկ Մորավիայում էլ ինչ-որ տեղ ուրիշի անունով կազմատուն ուներ։ Երբ Պանկարլիկը իմացավ, որ կոնսերվատորիայի ուսանողը իր աղջկա հետևից քարշ է գալիս, գնաց նրա բնակարանը ու ասաց. «Ես ձեզ արգելում եմ աղջկաս հետ ամուսնանալ, շրջմոլիկի մեկը, ես իմ աղջկան ձեզ չեմ տա»։ «Լավ», պատասխանեց պան Միշեկը, «ինչ արած, եթե չի կարելի, ուրեմն չի կարելի, հո բոլորովին չեմ կորչի»։ Երկու ամիս անց պան Կարլիկը նորից եկավ ուսանողի մոտ, այս անգամ կնկանել բերելով, և երկուսով միաբերան ասացին. «Սրիկա, դուք մեր աղջկան պատվազրկել եք»։ «Միանգամայն ճիշտ է», հաստատեց նա։ «Ես ողորմաստիկին աղջկան փչացրել եմ»։ Պան Կարլիկը սկսեց նրա վրա բղավել, թեև բոլորովին իզուր, թե չէ որ ինքն ասել է, որ շրջմոլիկի մեկին աղջիկ չի տա։ Իսկ ուսանողը շատ խելացի պատասխանեց, թե ինքն էլ չի ուզում այդպիսի աղջկա հետ ամուսնանալ, իսկ այն ժամանակ խոսք չի եղել, թե նա աղջկան ինչ կարող է անել։ Այդ մասին նրանք ոչ մի խոսակցություն չեն ունեցել, իսկ նա իր խոսքի տերը կլինի, այնպես որ թող բոլորովին չանհանգստանան։ Նա չի ուզում աղջկա հետ ամուսնանալ, վճռական բնավորություն ունի, թեթև սոլիկի մեկը չէ, այնպես որ իր ասածը ասաց է։ Իսկ եթե սկսեն իրեն հետապնդել, ինչ արած, իր խիղճը մաքուր է, հանգուցյալ մայրը մեռնելիս նրանից երդում է առել, որ նա կյանքում երբեք սուտ չի ասի։ Նա նրան խոստացել է այդպես վարվել, նա դրա համար երդում է տվել, իսկ այդպիսի երդումը անխախտելի է։ Նրանց ընտանիքում առհասարակ ոչ ոք սուտ չի ասել, դպրոցում էլ նավարքից միշտ երազանց գնահատական է ստացել։ Ահա տեսնում եք, չթույլատրված որոշ բաներ կարելի է անել։ Ճանապարհները կարող են տարբեր լինել, բայց բոլորս դիմում ենք դեպի մի նպատակ։ «Թանկագին ընկերներ», գոչեց հոշարականը, որը եռանդով ինչ-որ նշումներ էր անում։ «Չկա չարիք առանց բարիքի»։ Կարմիր խաչի այդ պայթեցված, կիսաայրված և ուղեթմբից ցած գլորված գնացքը ապագայում մեր գումարտակի փառապանց պատմությունը կհարստացնի մի նոր հերոսական սխրագործությամբ։ Պատկերացրեք, որ ահա այսպես, ինչպես ես արդեն նշել եմ, մոտավորապես սեպտեմբերի 16-ին մեր գումարտակի ամեն մի վաշտից մի քանի հասարակ զինվորներ կապրալի հրամանատարությամբ հանձն կառնեն պայթեցնել թշնամու զրահագնացքը, որը մեզ գնդակոծում և խանգարում է գետը անցնել։ Գյուղացու շորեր հագած, նրանք արիաբար կկատարեն իրենց առաջադրանքը։ «Այս ինչ բան է»,  զարմացավ հոժարականը, նայելով իր տետրին։ «Ինչպես է այստեղ ընկել մեր պան Վանեկը»։ «Լսեցեք, պարոն ավագ գրագիր», դիմեց նա Վանեկին, «թե ինչպիսի հոյակապ գլուխ է նվիրված ձեզ գումարտակի պատմության մեջ. դուք կարծեմ մի տեղ արդեն հիշատակվել եք, բայց սա անշուշտ ավելի լավ է ու ավելի վառ»։ Եվ հոժարականը պաթետիկ տոնով կարդաց. «Ավագ գրագիր Վանեկի հերոսական մահը»։ Թշնամու զրահագնացքը պայթեցնելու խիզախ սխրագործությունը կատարելու ցանկություն հայտնեց, ի թիվս այլոց, նաև ավագ գրագիր Վանեկը։ Դրա համար նա, ինչպես և մյուսները, զգեստափոխվեց, գյուղացու շորեր հագավ։ Տեղի ունեցած պայթյունից նա ուշագնաց եղավ, իսկ երբ ուշքի եկավ, տեսավ, որ շրջապատված է թշնամիներով, որոնք նրան անմիջապես տարան իրենց դիվիզիայի շտաբը, որտեղ նա, մահվան աչքերին նայելով, հրաժարվեց որևէ ցուցմունք տալ մեր զորքի դասավորության և ուժերի մասին։ Քանի որ Վանեկին գտել էին զգեստափոխված, ապա նրան, իբրև լրտեսի, դատապարտեցին կախաղանի, որպիսի պատիժը, նկատի ունենալով նրա բարձր աստիճանը, փոխարինվեց գնդակահարությամբ։ Դատավճիռը անհապաղ ի կատարածվեց գերեզմանատան պատի մոտ։ Քաջարի ավագ գրագիր Վանեկը խնդրեց, որ իր աչքերը չկապեն։ Այն հարցին, թե ինչ է իր վերջին ցանկությունը, նա պատասխանեց. բանակնացի միջոցով իմ գումարտակին հաղորդեցեք իմ վերջին ողջույնը։ Հաղորդեցեք, որ մեռնում եմ հաստատ հավատալով, որ մեր գումարտակը կշարունակի իր հաղթական ճանապարհը։ Հետո հաղորդեցեք կապիտան Սագներին, որ համաձայն բրիգադին տրված վերջին հրամանի պահածոյի բաժինը ավելանում է 2.5 տուփով։ Այդպես մեռավ մեր ավագ գրագիր Վանեկը, իր վերջին ֆրազայով խուճապահար անելով թշնամուն, որը կարծում էր, թե խանգարելով մեր գետանցը, մեզ կկտրի մատակարարման բազայից, և դրանով սով և միաժամանակ բարոյալակություն կհարուցի մեր շարքերում։ Թե Վանեկը որքան հանգիստ էր նայում մահվան աչքերին, վկայում է այն փաստը, որ մահապատժից առաջ նա թշնամու շտաբի սպաների հետ թուղթ խաղաց. «Իմ տարածփողը հանձնեցեք ռուսական կարմիր խաչին», ասաց նա, ուղիղ նայելով իր վրա պարզված հրացանների փողերին։ Այդ մեծահոգությունը և ազնվությունը արտասվելու աստիճան հուզեցին մահապատժին ներկա գտնվող զինվորական բարձրաստիճան անձանց։ «Կներեք, պարոն Վանեկ», շարունակեց հուժարականը, «որ ես ինձ թույլ եմ տվել ձեր տարած փողը տնորինել. սկզբում ես ուզում էի փող անձնել ավստրիական կարմիր խաչին, բայց վերջին հաշվով մարդասիրության տեսակետից դա միևնույնն է, միայն թե փողը հանձնվի որևէ բարեգործական հիմնարկության»։ «Մեր հանգուցյալը», ասաց Շվեյկը, «կարող էր այդ տարած փողը անձնել Պրագա քաղաքի սուպային հիմնարկությանը. Բայց այդպես թերևս ավելի լավ է, թե չէ քաղաքագլուխը այդ փողով իր նախաճաշի համար լյարդաթոքի երշիկ կառներ»։
«Մեկ է, գողանում են ամեն տեղ», ասաց հեռախոսավար Խոդունսկին։
«Ամենից շատ գողանում են կարմիր խաչում», չարացած ասաց խոհարար Յուրայդան։ «Բրուկում ես մի ծանոթ խոհարար ունեի, որը լազարեթում ճաշ էր եփում կթության քույրերի համար, և նա ինձ պատմում էր, որ լազարեթի վարիչը ու ավակ քույրերը արկղերով մալագա ու շոկոլադ էին ուղարկում իրենց տները. ամեն բանում մեղավորը բախտն է, այսինքն նախասահմանությունը. ամեն մի մարդ իր անվերջանալի կյանքի ընթացքում անհամար վերափոխությունների է ենթարկվում, և իր գործունեության մի որոշ շրջանում պետք է այս աշխարհում գող դառնա. անձամբ ես այդպիսի մի շրջան անցել եմ»։
Օկուլտիստ խոհարարը իր պարկի միջից մի շիշ կոնյակ հանեց։
«Դուք այստեղ տեսնում եք», ասաց նա,
բացելով շիշը, «ասացիս անժխտելի ապացույցը.
ես այս շիշը ճանապարհվելուց առաջ վերցրել եմ սպայական խոհանոցից.
լավագույն մարկայի կոնյակ է,
բաց է թողնված լինցյան տորթի շաքարաշերտ պատրաստելու համար, բայց բախտի նախասահմանությամբ այդ կոնյակին վիճակված էր, որ ես նրան գողանամ, ինչպես որ ինձ էլ վիճակված էր, որ գող դառնամ»։
«Պատչեր լինի»,
մեջ մտավ Շվեյկը,
«եթե մեզ էլ վիճակված լիներ ձեզ հանցակից դառնալ. ամենայն դեպս ես այդպիսի նախազգացում ունեմ»։
Եվ բախտի կանխորոշումը կատարվեց։ Չնայած ավակ գրագիր Վանեկի բողոքներին, շիշը սկսեց շրջան գործել։ Վանեկը պնդում էր, թե կոնյակը պետք է խմել կացայիկով, հավասարապես բաժանելով. այդ մի շշին 5 մարդ է ընկնում, իսկ քանի որ դա կենթ թիվ է, ապա շատ հեշտ կարող է պատահել, որ մեկը միկում ավելի խմի, քան մյուսները։ Շվեյկը պաշտպանեց նրան, ասելով. «Մի անգամ այն ճիշտ է, և եթե պան Վանեկն ուզում է, որ զույգ թիվ լինի, թող ինքը խմբից դուրս գա, որպեսզի ոչ մի թյուրիմացության ու վեճի տեղիք չտա»։ Այնժամ Վանեկը իր նախագծից հրաժարվեց և մի այլ մեծահոգի նախագիծ մտցրեց՝ խմել այնպիսի կարգով, որ հյուրասիրող Յուրայդան հնարավորություն ունենա 2 անգամ խմելու։ Դա բուռն բողոք հարուցեց, քանի որ Վանեկը արդեն մի անգամ շիշը բացելիս կոնյակի համը տեսել էր։ Ի վերջո ընդունվեց հոժարականի նախագիծը՝ խմել այ բենական կարգով։ Հոժարականը իր առաջարկը հիմնավորեց նրանով, որ այս կամ այն ազգանունն ունենալն էլ բախտի նախասահմանություն է։ Վերջին կումը խմեց և շիշը դատարկեց Խոդունսկին, որ այ բենական կարգով առաջինն էր, մի ահարկու հայացք նետելով Վանեկի վրա, որը հաշվել էր, որ իրեն մի կում ավելի կհասնի, քանի որ այ բենական կարգով վերջինն էր։ Բայց դա մաթեմատիկական կոպիտ սխալ էր, քանի որ դուրս եկավ ընդամենը 21 կում։ Հետո սկսեցին երեքական խաղակարտով թուղթ խաղալ։ Պարզվեց, որ ամեն անգամ կոզիր թուղթ վերցնելիս հոժարականը աստվածաշնչից որոշ կտորներ է մեջ բերում։
Այսպես օրինակ, կոզիրի զինվորը վերցնելով, նա բացականչեց. «Տեր Աստված, թող այս զինվորին եւ այս տարի, մինչև ես նրան թաղեմ եւ շուրջը աղ բացեմ, գուցե պտուղ տա»։ Երբ նրան կշտամբեցին, որ հանդգնել է նույնիսկ կոզիրի ութնոցը վերցնել, նա բարձրագոչ բարբառեց. «Կամ ինչ կին, ունենալով 10 դրախմ, եթե կորցնի մի դրախմը, չի վառի մոմը և չի ավլի տաճարը, և խնամքով չի որոնի մինչև գտնի, իսկ գտնելուց հետո կկանչի ընկերուհիներին ու կասի. «Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև առա ես ութնոցը և լրացուցիչ վերցրի կոզիրի թագավորը ու տուզը»։ «Թղթերն այս կողմ արեք, բոլորդ փաս եղաք»։ Եվ հիրավի հոժարական մարեկի բախտը լավ էր բանում։ Այն ժամանակ, երբ մյուսները կոզիրներով իրար էին խփում, նա շարունակ նրանց կոզիրները ծածկում էր մեծ կոզիրով, այնպես որ նրա խաղընկերները իրար հետևից տանուլ էին տալիս, իսկ նա վերցնում էր արկ արքի հետևից, բարտվածներին դիմելով այսպես. «Եվ եղիցի լաց, և կրճտել ատամանց, և տրտմություն մեծ, տեսցիկ զազրություն ամայության, և սով, և հիվանդություն պես-պես, և սարսափեսցեք»։ Վերջապես խաղը ձանձրացրեց, և նրանք դադարեցին խաղալ, երբ հեռախոսավար Խոդուունսկին կանխավ տանուլ տվեց իր կես տարվա ռոճիկը։ Նա դրանից սաստիկ վշտացած էր, իսկ հոժարականն անդադար պահանջում էր, որ նա պարտավորագիր ստորագրի, թե ռոճիկը վճարելիս ավագ գրագիր Վանեկը Խոդուունսկ ու ռոճիկը պետք է տա իրեն։ «Մի վախենա, Խոդուունսկի», սիրտ էր տալիս դժբախտին Շվեյկը, «դեռ բախտդ կբանի. եթե առաջինիս կռվում քեզ սպանեն, նա քո պարտավորագրով միայն իր քիթը կսրբի. ստորագրիր»։ Այդ դիտողությունը Խոդուունսկուն խորապես խոցեց, և նա վստահ ասաց. «Ես չեմ սպանվի, ես հեռախոսավար եմ, իսկ հեռախոսավարները միշտ գտնվում են բլինդաժում և լարերը ձգում, կամ վնասվածքները որոնում են մարտից հետո»։ Հոժարականն առարկեց, թե ընդհակառակը, հեռախոսավարները ենթակա են մեծ վտանգի, և թե թշնամու հրետանին գլխավորապես հեռախոսավարների վրա է կատաղած. ոչ մի հեռախոսավար իր բլինդաժում վտանգից զերծ չէ, թեկուզ 10 մետր էլ թաղվի հողի տակ, մեկ է, թշնամու հրետանին նրան կգտնի»։ Հեռախոսավարները հալչում են, ինչպես ամառվա կարկուտը անձրևի տակ։ Դրա լավագույն ապացույցն այն է, որ Բրուկում, երբ նա այստեղից հեռանում էր, հեռախոսավարների դասընթացների 28-րդ ընդունելություն էր հայտարարված։ Խոդուունսկին սկսեց ինքն իրեն սաստիկ խղճալ. քիչ էր մնում լաց լիներ, դա Շվեյկին ստիպեց մխիթարանքի ջերմ խոսք ասել. «Մի վախեցիր, Բալաս, քեզ խափում են»։ Խոդուունսկին սիրալիր պատասխանեց. «Սուս կաց, մորաքույր»։ Հապա գումարտակի պատմության նոթերի մեջ նայեցեք «Խտարը»։ «Խոդուունսկի»։ «Խոդուունսկի»։ Ահա այստեղ է. Հեռախոսավար Խոդուունսկին ֆուգասը պայթելիս մնացել է հողի տակ. Նա իր գերեզմանից հեռախոսում է շտապ. «Մեռնում եմ. շնորհավորում եմ մեր գումարտակի հաղթանակը»։ «Դա քեզ բավական է»՝ հարցրեց Շվեյկը։ «Թե ուզում ես որևէ բան ավելացնել»։ «Հիշում ես Տիտանիկի հեռախոսավարին, որ այն ժամանակ, երբ նավը արդեն սուզվում էր, դեռ հեռախոսում էր ներքև, ջրով լցված խոհանոցը, թե վերջապես երբ են ճաշտալու»։ «Ավելացնելը ինձ համար դժվար չէ»,  հավատացրեց հոժարականը։ «Եթե ուզում եք»։ Խոդուունսկու հոգևարքի խոսքը կարելի է ավարտել այնպես, որ նա վերջում հեռախոսով բղավի. «Ողջույնս հաղորդեցեք մեր երկաթե բրիգադին»։